Káva o čtvrté na dvojce.
Jak se vyvíjí pandemická situace během léta a jak se bude situace pravděpodobně vyvíjet do konce prázdnin s ohledem na všechna opatření pro očkovanost a testování? Dá se odhadnout, jak bude situace vypadat na podzim? Má smysl zveřejňovat počty nakažených a další statistiky a umíme je správně pojmout to také pochopit? Jak se chovat o dovolené bezpečně a ohleduplně, zároveň nepanikařit a nechovat se zbytečně ustrašeně? A jak se situace vyvíjí v ostatních zemích a co to pro nás znamená? Tak o tom si dnes budu povídat s panem profesorem, ředitelem biologického centra Liborem Grubhoferem. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté a naším dnešním hostem je pan profesor Libor Grubhofer, ředitel biologického centra Akademie věd České republiky. Zdravím vás do studia v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den vám přeju a také všem posluchačům.
My budeme dnes, pane profesore, hodnotit stav pandemie v polovině prázdnin. Já o vás vím z různých rozhovorů, že jste vždycky chtěl ve své vědecké činnosti se věnovat právě virologii. Tak čím je pro vás virus, který současně hýbe celým světem, z toho profesního hlediska zajímavým? A je pro vás toto období opravdu zajímavé i z té badatelské činnosti?
No, zcela určitě. Je nesmírně zajímavé. No, skutečně patřím k takovým těm vědeckým romantikům, kterým koluje v žilách krev lovce mikrobů, takže já jsem to rozhodování, kterým směrem bych chtěl napřít svoje úsilí během svého pracovního, profesního života, tak měl jednoduché. Hledal jsem také i v tom minulém režimu, řekněme, kdy nebylo úplně jednoduché se propracovat k zajímavé práci a přitom si nezadat s režimem, tak jsem si vždycky říkal, taková zásada byla, no musím dělat s něčím hodně ošklivým, kde po mně nebudou chtět a nutit mě, abych vstoupil do komunistické strany. Takže měl jsem ty viry vlastně celkem hned od začátku na mysli a tehdy to byla doba, kdy přišla velká metla, a to bylo HIV. No a takže jsem si tak maloval ten svůj badatelský výzkumný život právě tímto směrem, ale nakonec život tomu chtěl jinak a věnoval jsem se jiným virům, které jsou původci dětských onemocnění, jako spalničky a zejména příušnice a tak dále. A posléze mě život zavál do Českých Budějovic a to už bylo jednoznačně spojeno s virem klíšťové encefalitidy, posléze také s dalšími patogeny přenášenými klíšťaty. Takže jsem se já vlastně dostal k těm původcům infekčních onemocnění a je to nesmírně. Jsem tomu rád, jsem za to velmi vděčný a šťastný.
Tak předpokládám, že i koronavirus jste nemohl vynechat ve své praxi a badatelské činnosti. Když jste hovořil o tom, jak jste si maloval svou vědeckou profesi, tak to použiju. Jak jste si, řekněme, nebo jak jste viděl do budoucna na začátku pandemie, jak bude koronavirová pandemie u nás probíhat, jak jste si maloval i svou práci během této doby?
No, příchod koronavirové pandemie mě vlastně také zaskočil, jako naprostou většinu z nás. My už jsme tady měli tu zkušenost z roku 2002, kdy se poprvé objevil ten první SARS a ten už byl takovým styčeným prstem a varováním. O 10 let později, v 2013, se objevil vlastně druhý koronavirus, který způsobil vlastně rovněž velký poprask, ale oba tyto koronaviry, jak ten SARS, tak jedna, tak MERS, tak se vlastně ve krátké době zdejchly jako ta pára nad hrncem a najednou lidé zase nám otrnulo a uvědomili jsme si, aha, tak ono to vlastně vždycky nějak asi dobře dopadne. A tak jsme opět polevili v tom úsilí. Naštěstí ne úplně, poněvadž vlastně tato dvě varování, která přišla, tak se velmi významným způsobem podílela na tom, že v tom třetím koronavirovém příchodu, tak tam už jsme, respektive příslušné laboratoře na naší planetě, byly dobře připravené na to, aby aby velmi rychle mohli dovyvinout vakcínu proti, a vakcíny proti tomu našemu koronaviru, tomu novému koronaviru původci COVID-19.
Je polovina prázdnin, pane profesore, co vás z hlediska vývoje pandemie jako virologa zaujalo? Jeden důležitý moment z posledních dní.
No, je to táhle ta nevypočitatelnost, se kterou se u něho setkáváme, a ta mě znovu a znovu udivuje a nepřekvapuje, ale skutečně udivuje, protože my dobře si můžeme uvědomit, jak pulzuje vlastně ten průchod pandemie lidskou společností, jednotlivými zeměmi a kontinenty, jak velice citlivě reaguje na protiepidemická opatření, ale dneska naštěstí vidíme také z dlouhodobějšího hlediska, že dobře reaguje také na správně z našeho pohledu, naší budoucnosti reaguje na plošné očkování. To je nesmírně důležité. Čili to je asi ta hlavní věc, ta nevypočitatelnost, a už jsme si teda také zvykli za posledních půl roku na to, že ta mutační aktivita koronaviru je docela podstatná. V loni tohle dobou jsme si, a já patřím také k těm lidem, kteří celkem uklidňovali, že vlastně koronaviry mají svůj mají svůj opravný mechanismus na vznikající, na nutně a nezbytně vznikající mutace, tedy ty poruchy, ale v genetické informaci viru. No, ale ukázalo se, že to je vážná věc a že s tím musíme stále počítat.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je pan profesor Libor Grubhofer, virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Pokračujeme v našem povídání o koronaviru v polovině prázdnin. Takové je dnešní téma za malý moment. Máte-li otázky, posílejte je. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, virolog, pan profesor Libor Grubhofer. Bavíme se o koronaviru v polovině prázdnin, o stavu té pandemické situace u nás, ale dostaneme se samozřejmě i k zahraničí. Možná jste měl, pane profesore, na mysli i tu nevypočitatelnost v tom smyslu, že na začátku července začal stoupat počet nakažených tady v České republice, ale v posledním týdnu zase počet nakažených začal klesat. Mám tady sobotní statistiku, že přibylo 69 případů, což je třikrát méně než před týdnem, tedy tu sobotu minulou. A byl to vlastně nejméně nebo nejmenší nárůst nakažených za víkendový den od června. Čím si to vysvětlujete?
Ano, je to přesně tak, jak jste zmínila. Měl jsem na mysli právě tu nevypočitatelnost tohoto typu a setkáváme se s tím i v jiných zemích Evropy či světa. Jak už jsem zmínil, ten průchod viru a ten charakter toho pandemického průchodu, ten určitým způsobem pulzuje, takže reaguje na nejrůznější okolní vlivy, na způsob života lidí také, pochopitelně také na ten letní čas, který momentálně prožíváme, a je nepochybně v tomto případě, a já pevně doufám, že tím velmi příznivým fenoménem nebo tou příznivou okolností, která napomáhá tomu, že čísla o počtu o narůstajícím nebo o mezidenním nárůstu pozitivně testovaných jedinců, takže je důsledkem také probíhající očkovací kampaně. Při všech výtkách, výhradách a nedostacích, které to plošné očkování má, ale nepochybně i to očkování v tom hraje roli. Hraje v tom roli určitý letní styl života. Vím, že by mohl mít i opačný vliv, poněvadž lidé mají přeci jenom v tomto čase mnohem více spádu k nejrůznějším rekreačním aktivitám a tak dále. Dalo by se předpokládat, že to by právě mohlo naopak napomáhat k tomu, že se bude zvyšovat reprodukční číslo a tak dále. Zatím se tak nečiní, ale byl bych stále varuji a nabádám k opatrnosti a ke střízlivosti v tom optimismu, poněvadž stále víme, že máme velký počet lidí, zejména mladých lidí, ale i v těch seniorních věkových kategoriích, kteří nemají ani první dávku očkování.
Čili je to kombinace pro očkovanosti, určitě i letního období, které jste naznačil, možná ano, jsou i lidé ano. Více opatrní, i na dovolených. Když jsme u proočkovanosti, v České republice na to také i míří dotazy našich posluchačů na našem e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jenom statisticky téměř 52% populace má druhou dávku vakcíny naočkováno, alespoň první dávku je přes 62%. Jaká míra proočkovanosti v populaci je podle vás potřeba?
Tak odborníci epidemiologové se shodují na tom, že vzhledem k nakažlivější verzi, to znamená té aktuální delta variantě koronaviru SARS-CoV-2, takže bychom potřebovali až 90% pro očkovanosti k dosažení kolektivní imunity. Je to skutečně důsledek této virulentnější varianty a okolnosti, že se šíří mnohem rychleji. Je nadevší pochybnost jasné dnes, že již získala navrch v naší populaci lidí v naší zemi a že proto skutečně musíme být stále velmi na pozoru.
Na druhou stranu jsou tu informace aktuální z Izraele, kde začali s očkováním dříve, než my v České republice. Je tam naočkováno přes 5 milionů lidí, že je tam 9 milionů tedy lidí v Izraeli a odborníci teď tvrdí, že ochrana proti nakažení po očkování tedy od firmy Pfizer a BioNTech je 39% proti vážnému průběhu choroby, 91% proti hospitalizaci 88%, přičemž samotné firmy tedy původně udávaly vyšší než 90% účinnost svého přípravku. A navíc u lidí, kteří tedy u těch rizikových skupin, které byly naočkované už v lednu, tak mají podle izraelské studie ochranu před nákazou jenom 16%.
Ano, ano. Musíme si uvědomit, že ty původní klinické studie, ty náročné třífázové klinické studie, které museli se svými produkty s očkovacími látkami podstoupit úspěšné firmy, mimo jiné Pfizer, BioNTech, takže probíhaly v úplně jiných podmínkách. Probíhaly v podmínkách pandemicky šířícího se původního wuhanské varianty koronaviru SARS-CoV-2, čili tam skutečně a vakcína je založena na genetické informaci, která nese genetickou informaci o povrchovém výběžkovém proteinu S toho koronaviru. Čili je logické, že fungovala mnohem lépe s vynikající účinností právě na ten původní kmen, na tu původní variantu a že s každou další variantou, která získala navrch a která se dokázala svoji urputností uplatnit, tak se snižovala ta faktická účinnost. Ty experimenty běží dále. Lidé si neuvědomují, že vlastně tyto vakcíny jsou ještě stále v režimu takzvaně podmíněně schválených a během tohoto režimu, který je tuším dvouletý, tak musí stále probíhat vyžádané experimenty klinického testování a tyto výrobci, producenti musí dodávat výsledky do do lékových agentur, jako je Evropská léková agentura nebo americká FDA. Takže není to překvapení. My víme, že stále ještě má smysl očkovat těmi původními vakcínami s tou původní genetickou informací, protože velmi zásadním způsobem snižuje ten účinek vakcíny, snižuje nebezpečí těžkých průběhů onemocnění s nutnými hospitalizacemi složitými na jednotkách intenzivní péče. A to je zásadní příspěvek. Ale dneska už jsou připravené vakcíny, které jsou založené na té variantě, na genetické informaci z varianty.
Jestli je možným řešením také třetí dávka a jak přesvědčit lidi, kteří zatím váhají s očkováním, tak o tom budu mluvit s panem profesorem Liborem Grubhoferem v Kávě o čtvrté po další písničce. S panem profesorem Liborem Grubhoferem, ředitelem Biologického centra Akademie věd České republiky, posloucháte dnešní Kávu o čtvrté na Dvojce. Koronavirus v polovině prázdnin, to je naše dnešní téma. Jsme teď u očkování. Už se řeší nejenom ve Spojených státech amerických, ale už i u nás se hovoří o možné třetí dávce vakcíny na podzim. Jaký je váš názor, pane profesore?
No, to je otázka do pranice, skutečně. A je důsledkem toho, že se dostáváme pomalu v tom časovém průběhu procházející epidemie, pandemie do situace, že se musíme už konečně nějak ukotvit časově v otázkách těch lhůt, řekněme, bez infekčnosti, jak jsme si zvykli teďka na tento pojem. A my jsme dosud věděli, že 6 měsíců po prodělaném onemocnění, 9 měsíců bylo spíše úředně stanovená lhůta po druhé dávce očkování, respektive kompletním očkování. Ale víte, my stále zapomínáme a vláda patrně z ekonomických důvodů k tomu na to nechce slyšet na důležitost stanovování protilátek, specifických protilátek, ať už po prodělaném onemocnění nebo právě po očkování. A to je nesmírně důležitý parametr právě pro i takové rozhodnutí, jestli třetí dávku ano, nebo třetí dávku ne. Obecně tím, že dneska máme rozšířenou úplně novou variantu a že lidi jsou očkovaní proti původní wuhanské variantě v podstatě, tak ta odpověď říká ano, je rozumné přeočkovat znovu v nějakém rozumném intervalu. Ale zase, co je ten rozumný interval? Stále mě tady chybí už konečně to rozhodnutí, abychom se začali věnovat stanovování specifických protilátek, ať už po onemocnění nebo po očkování.
Abychom mohli říct, očkování u lidí, kteří COVID prodělali a mají protilátky, tak podle mnohých odborníků mají protilátky kvalitnější, než jsou ty po očkování. Má smysl očkovat? Objevují se názory, že jim to může s tím způsobem
skutečně uškodit? Ano, objevují se teďka názory. V poslední době byla publikovaná velmi kvalitní práce v časopisu Nature, která říká, že kvalita protilátek je vysoká, i ta je její hladina a že vypadá, že bude dlouhodobá. A to jistě by mělo teď vést ještě k většímu úsilí věnovat se těm protilátkám. A lidi, kteří prodělali onemocnění a mají plnohodnotnou, ale samozřejmě proti původní, jakési původní variantě předtím, ale mají vysokou hladinu protilátek, tak by v zásadě nemuseli podstupovat očkování. A to se prostě v celé té rozjeté mašinerii v současné době neřeší a já pevně doufám, že se to řešit bude.
V některých zemích už stačí prokázat hodnotu protilátek. V podstatě je to naroveň testů PCR prodělání tedy očkování.
Ano. A to testování je vlastně velmi jednoduché, je levné, nesouměřitelně levnější než PCR. Už to na mě budí někdy dojem, že to setrvávání skutečně důsledné a i tu perspektivu, že vidíme neustále v náročném, i finančně, technicky, personálně náročném testování PCR, takže to je možná dokonce už i ekonomický zájem, poněvadž to samozřejmě je způsob.
Čili prokázání protilátek by byla levnější,
prokázání protilátek variant. Samozřejmě není úplně ekvivalentní, to je jiný typ informace, ale je to ty definitivně informace nesmírně důležité. A to, jak v souvislosti s přirozenými infekcemi a rekonvalescencí a postinfekční, řekněme, imunitou, tak v případě očkování. A mě mrzí, že tu není žádná studie, právě třeba běžící při tom plošném očkování, která by na několika desítkách tisíc dobrovolníků právě ty hladiny protilátek měřila a už by se z toho statisticky dalo velmi dobře vycházet.
Mimochodem, co říkáte na možné zrušení proplácení testů od září, o kterém se hovoří?
No, víte...
Z hlediska motivací lidí třeba.
Z hlediska motivací lidí přišel ministr zdravotnictví za ANO, s tím přišel, řekněme, v červnu. Mě to osobně překvapilo od populistického ANO, toto rozhodnutí, ale má to svoji racionální rovinu. Skutečně je třeba udělat všechno pro to, abychom dostali lidi do očkovacích center, respektive k praktickým lékařům, kteří očkují, a to nepochybně ano, ten důvod, proti tomu důvodu nelze nic mít, ale uvidíme, co se stane měsíc před volbami. No.
Jak přesvědčit lidi, kteří váhají s očkováním, a jak je možný další postup třeba u očkování dětí, tak o tom budu hovořit s panem profesorem Liborem Grubhoferem za malý okamžik. Máte prostor se ptát i na telefonu 22 155 25 25. Pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, virolog, je dnešním hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Koronavirus polovině prázdnin, naše téma, a je tu dotaz po telefonu. Dobrý den.
No, dobrý den. Tady Zdenka z Jižní Moravy.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, že jako já jsem očkovaná, je mi 64 let, ale co si pan profesor myslí o tom, třeba mladé ženy, nebo děvčata, které ještě nemají děti, kdyby se nechali očkovat, když nikdo neví, jak by to potom bylo dál. Kdyby se nechali očkovat, tak nevíme vůbec ten vliv, jak to bude na ten plod?
No,
děkujeme, Zdenko, za vaši otázku. Já s dovolením tam ještě přiložím vlastně mou další, která už se týká právě té věkové skupiny i děvčat, ale i chlapců 12 až 16 let. Už zaznívají i názory od odborníků, že například ta dávka je předimenzovaná, že není určená pro dětský organismus. Ve Velké Británii například zatím odsunuli očkování této skupiny na neurčito právě kvůli nejistému vývoji, řekněme.
Děkuji moc za tyto otázky. Mám-li se hned vrhnout na tu první, tak ano, ta se skutečně zakládá dokonce na takovém vědeckém poznatku, poněvadž ten dotyčný obálkový protein S onoho koronaviru, tak ten má svoji malou část na jednom konci, které se říká fúzní faktor. A tento fúzní faktor je velmi podobný jedné bílkovině, jednomu proteinu v placentě, který je potřeba samozřejmě pro správnou funkci reprodukčního systému ženy. A tudíž ta obava, ta plynula z toho, že protilátky, které se začnou vytvářet proti tomu fúznímu konečku toho virového obálkového proteinu, takže vlastně budou zároveň napadat také tu bílkovinu v té placentě a mohlo by to mít nějaké další důsledky. Tomu byla věnována poměrně velká pozornost a vědci, kteří vypracovali vlastně tu konečnou podobu vakcíny, tak to velmi chytře vymysleli, že právě tento koneček toho proteinu, koronavirového proteinu S, ponechali tak šikovně schovaný, aby se nemohl rozvinout a odhalit imunitní systém toho očkovaného člověka a nemohli se proti němu vytvořit protilátky. Čili tam je naprosto minimální tvorba těchto protilátek a tudíž tento argument skutečně byl docela spolehlivě odstraněn. Samozřejmě v přírodě nefunguje nic úplně stoprocentně a kamkoliv zasáhne člověk, tak se lze nadít, že tam nějaké stopy také, nějaké stopy a chyby zachová. To já nechci jednoznačně tvrdit, že nikoliv, ale z principu se skutečně předchází velmi spolehlivě tomu, aby k takovému negativnímu účinku posléze na regenerativní, na reprodukční schopnosti ženy, aby k ním mohlo dojít vůbec. Jo? Takže tak to skutečně je ošetřeno.
Ano, k očkování dětí ještě dodám, že Vojtěch Thon, imunolog z Masarykovy univerzity, řekl i na naší sesterské stanici Český rozhlas Plus, že děti, teď mluvím tedy o očkování dětí, jsou riziková skupina, nebo nejsou, a jejich imunitní odpověď je lepší a jiná, a že současné vakcíny jsou předimenzovány pro děti. Tak jaký je váš názor, pane profesore? Protože se zcela vážně uvažuje o očkování této skupiny, nebo vlastně už ta možnost tady je.
Já rozhodně nevylučuju, že by bylo velmi záhodné, aby v těch klinických testech, které nakonec museli také proběhnout, jinak by nebyla ani Evropská léková agentura jistě ochotna povolit použití stávajících vakcín, zejména teda Pfizer a Moderny, na tuto dětskou věkovou kategorii. Já jsem pevně přesvědčený o tom, že dětský organismus je mnohem lépe připraven na stimulaci novými podněty, které vedou k aktivaci imunitního systému, než je tomu u starších věkových kategorií, a já pevně doufám, že se s tím velmi dobře vyrovná. Nechci tím zase tvrdit, že by nestačila poloviční dávka. Patrně by stačila. Ale rozhodně se nedomnívám, že by byla děti ohrožující, ta stávající, čili ta pro dospělé.
Pan profesor Libor Grubhofer, host dnešní Kávy o čtvrté na Dvojce, koronavirus v polovině prázdnin, naše téma, pokračujeme i za malý moment. Můžete telefonovat, máte-li otázky, 22 155 25 25. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce, koronavirus v polovině prázdnin, to je naše dnešní téma. Naším hostem je pan profesor, virolog Libor Grubhofer. Etik a filozof David Černý prohlásil, že neočkovaní jsou jako černí pasažéři systému, pane profesore. Na druhou stranu se ptá Eva na váš názor také na očkovací kampaň. Co si myslíte o přesvědčování těch, kteří právě se zatím nedali očkovat, ve smyslu, že dostanou zadarmo tenisky nebo budou moci se zúčastnit nějaké loterie, kde vyhrajou třeba notebook. Protože ti, co se nenechali očkovat, nemůžeme asi je shrnout do jednoho pytle, že jsou nezodpovědní a odpírače. Možná mají zkrátka jenom obavy před možnými důsledky vakcíny.
Je to tak, určitě. Nelze všechny házet do jednoho pytle, to zcela určitě. Nejsou to zaujatí odpírači nebo nepřátelé jakéhokoliv očkování a tak dále v důsledku těch známých mýtů a řekněme někdy až hloupostí do nebe sahajících, ale jsou to lidé, kteří prostě potřebují více informací, potřebují i, aby s nimi bylo hovořeno, aby jim byly věci vysvětlovány. Naprosto souhlasím a docela se s tím setkávám velmi často.
A jsou u nás podávány ty informace tak, aby právě tito lidé...
Víte, my žijeme v tak informačně hutné době, že když samozřejmě se pohybujeme na internetu, tak i v českém prostředí si tam najdeme spoustu zajímavých informací. To nemůže člověk vytýkat ministerstvu zdravotnictví například nějak zásadním způsobem. Ty informace lze i v českém jazyce najít. Je tam spoustu údajů na stránkách státního zdravotního ústavu a tak dále, ale to běžný člověk, k tomu se ten běžný člověk nedostává a to je právě ta chyba. A myslím, že zodpovědní lidé ve státní správě zejména tak mají pocit, že vlastně pro tu informovanost vlastně je uděláno dostatečně a že lidé mají prostě obecně přístup k informacím, takže se musí snažit víceméně. Ale to nestačí. V tomto případě to skutečně nestačí. Já myslím, že měla fungovat mnohem chytřejší a intenzivnější a také, víte, na co jsou hákliví, onehdá mi soused mé rodné výsce řekl, že je skutečně už úplně alergický na tendenčnost některých přístupů právě v té propagandě očkovací. A to je také, to je otázka citu, s jakou se k tomu přistupuje. Aby to bylo způsobné, aby to neprovokovalo naopak k opačným názorům. Jo. A to není jednoduchý, to neumí každý. A je v podstatě jenom několik málo lidí v této zemi, kteří to skutečně zvládají, ale nestačí na to. To je problém.
Anglie ruší protipandemická opatření proti šíření koronaviru. Předpokládalo se, že budou počty nakažených narůstat, dokonce to mělo být na konci léta až 100 000 případů denně a nestalo se tak. Ta pandemie v Anglii jak se zmírňuje? Váš názor na tuto situaci? A jestli třeba to může podobně probíhat po určité ještě pro očkovanosti jako v Anglii u nás?
No, ta Anglie je velmi zajímavý případ. Anglie versus Izrael například.
To je ta nevyzpytatelnost.
To je ta nevyzpytatelnost, přesně tak. A já se mohu jenom domnívat a také si přát samozřejmě, abychom dokázali i u nás už teď udržet koronavirus na úzdě, abychom zbytečným riskováním vlastně si to, jak se říká, nepokazili. V té Velké Británii je to velice zajímavý případ, poněvadž tam se, že bylo možné se domnívat, že vlastně ta delta varianta nová tam začala vlastně skutečně se tak razantně šířit, mohlo být způsobeno i tím, že jejich majoritní vakcína AstraZeneca, to je ta vektorová vakcína, nemusí proti této variantě být dostatečně chránící a to bylo jedno z možných vysvětlení. Dále jsou to určité zase životní návyky, zvykové záležitosti a tak dále a celkové chování v lidské společnosti, to nepochybně také. A potom je to ten pulzní charakter toho průchodu pandemie lidskou společností. Čili je to od každého něco a nyní se zdá, že tedy se v Anglii skutečně podařilo dostat koronavirus na, abych tak řekl obrazně, okraj, dostávat postupně na okraj lidské společnosti a že tedy nemá dostatek vnímavých jedinců, kteří by mohli udržovat to reprodukční číslo nad hodnotou 1 a tudíž se celková situace jeví velmi perspektivně.
Snad to tak vydrží. Věřím tomu, ano, že bude podobný průběh i v dalších zemích i u nás. Pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám za to děkuji a přeji hezký zbytek léta. Mějte se pěkně.
Já děkuji velice za pozvání. Mějte se hezky, také pěkné léto přeji a buďte zdraví.